Para pamirsa ingkang dipun si Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sekta menika kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah ingkang murping caket. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun panjenengan antos-antos. Nah, para pamirsa saderengipun kula lajengaken kula badhe ngaturaken salam rumiyin dumateng Ibu Utami. Nggih, kados pundi Ibu Utami sae-sae to nggih? Ugi Susana Waginah. Nggih. Serat panjenengan sampun kula tampi, sampun kula waos, matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, kados mekaten menika jenenge seduluran. Selayang-layangan kabar kinabar nek mirengaken diberkahi Gusti Allah matur nuwun mekaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan nggih kula badhe ngaturaken raringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yeremia meratelaken bilih ing wekdal kita nampik pangandikanipun Allah menika sami kalian kita nampik Gusti Allah piyambak. Nah, para pamirsa, kados mekaten ingkang kula aturaken raringkesanipun ing wekdal pepanggihan kepengker. Nah, saderengipun kula lajengaken, monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi ing adicara menika kanthi makaten sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika saged binerkahan dening Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa sameneika pasiron kita lumebet ing kitab Yeremia bab 7. Dados jejeripun nem-neman ingkang umuripun kalih dosanan, Yeremia kedah nglantaraken maneka werni pawartos ingkang ngidapi-dapi, nglepataken bangsanipun lan nyukani mangertos wontenipun bebendu atas bangsanipun. Maneka warni pamecoh ing salebetipun pasal 7 ngantos dosa dipun gelaraken sasampunipun pepakenipun Gusti dipun panggihaken ing pedalaman suci sadangunipun nindakaken resik-resik kita atas dawuhipun Sang Prabu Yesus ingkang tasih nem. Paugeran Torat pepaken menengih. Nah, Sang Prabu Yesus sangat gadah kawigatosan dumateng bangsanipun. Inggih saking patrapipun menika saged kawastani bilih Sang Prabu Yosia gadah sesambetan ingkang sae kalian Gusti Allah sinaoso piyambakipun tasih nem. Saged ugi antawisipun Sang Prabu Yosia lan Yeremia umuripun sepantar. Lan tiyang kalih menika sami-sami makarya kangge Gusti Allah. Lan saged ugi tiyang kalih menika memitran. Helkia ingkang madeg dados imam inggih menika dados bapakipun Yeremia. Inggih Helkia menika ingkang manggihaken pepakenipun Gusti. Pedalaman suci dipun resiki lan dipun dandosi salajengipun dipun ginakaken malih lan tentu kemawon perkawis menika ngremenaken. Yeremia ngadeg wonten ing ngajeng bangsanipun lan gelaraken pameco kangge bangsanipun. Inggih menika ingkang pasal 7 menika kawiwitan. Jupi panjenengan semak ayat setunggal bab 7 lan kalih nggih. Ayat setunggal lan kalih. Pangandikane Sang Yewah marang Nabi Yeremia mengkene. Sira ngateko ana ing gapuraning pedalaman Sang Yewah ana ing kono sira nguwuwu maratelakno pangandika iki sarta kondhuwa padha ngrungokno pangandikane Pangeran Yehuwah. He para wong Yehuda kabeh kang lumebu ngliwati sakai gapura iki arep nyembah sujud marang Sang Yehuwah. Panjenengan katasaken dipun pratelaken sira ngadeka ana ing gapuraning pedalamane Sang Yehuwah. Wonten sawetawis golongan ingkang gadah pemanggih bilih ayat-ayat menika memper kalian ingkang dipun serat ing Yeremia 6:16. Pameco meh sami nanging panjenengan saged gatosaken menawi pameco menika dipun lantaraken ing latar pedalaman Gusti. Yeremia mboten ngadeg malih wonten ing gapura nanging sampun mlebet ing latar lan pameco menika dipun lantaraken sadangunipun jaman pemerintahan Ratu Sanes. Nanging isi pawartosipun sami. Yeremia mboten nate ngribah tetinggalanipun. Kadang kula sasampunipun pedalaman suci dipun dandosi lan kita pepaken dipun panggihaken, bangsa menika mlebet ing pedalaman suci irit-iritan. Wangsul dateng pedalaman suci satunggalipun perkawis ingkang kulino dipun tindakaken lan bangsa menika ngrembak babakan wangsulipun bangsa menika dumateng Gusti Allah. Yeremia ingkang tasih nem mirengaken rerembakan bangsa menika lan piyambakipun ugi nglantaraken pawartos ingkang salajengipun. Dang pun pawartos kawitan menika dipun giaraken papa-papa kanthi singgang kula aturaken kala wau sabenika pawartos ingkang salajengipun. Ayat 3. Mengkene pangandikane Sang Yehuwah Gusti ing sarwa dumadi Gusti Allah Israel sira mbecikno tindak tanduk lan panggaweniro ingsun banjur bakal kersa dedalem ana ing kene nunggil karo sira. Para pamirsa, cetha sanget pilih sinaosa bangsa menika mlebet ing pedalaman suci lan wangsul dateng pedalaman manembah. Nanging boten wonten ewa-ewa nyoto ing salebeting gesangipun. Bangsa menika tasih nindakaken gesang ingkang sami kalian ing wedal tasih manembah brahala. Ing wedal menika ingkang dumados namung kebangunan ingkang asipat njawi kemawon. Tentu badhe dumugi wekdalipun kebangunan rohani sejatos ingkang dumados nanging wedal menika tasih minatus gerakan ingkang asipat ketinggalan meripat kemawon. Kita sampun mangertos patra bangsa menika ingkang dados kaprihatinanipun Yeremia. Samenika kita lajengaken ayat sekawan. Yeremia 7 ayat sekawan. Aja pracaya marang tembung goroh kang mengkini. Iki pedalemane Sang Yehuwah. Pedalemane Sang Yehuwah, pedalemane Sang Yehuwah. Para pamirsa. Panjenengan saged bayangaken kados bundir raosan tiang-tiang menika atas sedayanipun menika. Tiang-tiang menika nguwuh delengen pedalaman suci iki endah banget. Bangsa iki to kang dandani pedalaman suci nganti api kaya mengkono iku. Nyenengake rasane bisa mlebu ing pedalaman suci rasane kaya mbaleni lelakon kang kepungkur. Anggenipun mempeng dipun tujuaken ing pedalaman suci, mboten wangsulipun bangsa menika dumateng Gusti Allah kinanten ketemenan manah. Inggih menika ingkang dipun gatosaken Yeremia. Yeremia lajeng sanjang, aja pracaya marang tembung-tembung goroh kang kok kandhake. Kowe duwe patrap kaya bali marang pedalaman suci iku kang gegerake. Menawi panjenengan maos ing salebetipun kali babat pasal 3:9 lan 3:10, panjenengan saged mangertos kegayutan menopo ingkang dumados ing jaman sejarah. Para pamirsa ingkang dumados saestu-estu ngiram-iramaken. Helkia, masraken kitab pepaken dumateng Sapan lan Sapan maosaken pepaken menika kangge Sang Prabu. Sang Prabu nglempakaken sedaya penatua Yehuda lan Yerusalem lan sedaya mirengaken pamaosan pepaken sesarengan kalian rakyat. Selajengipun sedaya ngawontenaken perjanjian kalian Gusti Allah badhe nglampahi gesang selaras kersanipun. Bangsa Yehuda ngawontenaken riyaya Paskah ing Yerusalem. Kalih babat 3:9 ayat 18-19. Makaten surasipun, wiwit jamane Nabi Samuel durung tau ana riyaya Paskah geden kaya kuwi, durung tau ana raja siji wae sing tau ngriyayake Paskah. Kaya sing dianakake dening Raja Yosia nalika peperintahane nyandak kaping 18 bebarengan karo para imam wong Lewi, wong Yehuda lan wong Israel sarta wong-wong sing manggon ing kutha Yerusalem. Para pamirsa, bangsa Yehuda ngawontenaken ibadah malih ing pedalaman suci kanthi nyukani kurban so ngawontenaken riyaya. Sedayanipun menika sae lan ngremenaken menawi kados makaten menapa perkawisipun. Perkawisipun menika sae lan ngremenaken menawi kados makaten menapa masalahipun. Masalahipun inggih menika bangsa menika mboten purun ngribah margi-marginipun. Cara gesangipun. Gesangipun persis sami kalian ingkang saderengipun. Yeremia nyedhakaken malih mboten ing dosa titah, nanging wonten ing menapa ingkang dipun paringaken Gusti dumateng bangsa menika sesampunipun sedasa pepaken. Pepaken-pepaken ing salebetipun kitab Pangluaran 21 ngantos 23 ingkang gegayutan kalian gesang saben dinten Israel saha gegayutanipun antawis setunggalan sanesipun. Kula lajengaken ayat 9. Lah kok sira isih nyenyolong. Memateni laku bandek lan nglairake sumpah palsu. Kekutuk nyembah marang Baal serta ngetut puri alah liyane kang ora sira sumurup. Ayat 12. Monggo sira banjur sebo marang ngarsaning sud. Ing pedalaman kang sinebut nganggo asmaning sun kalawan ngucap kita padha slamet supaya bisa nindakake panggawe kang nista iki. Para pamirsa sinaosa bangsa menika ngrembak kados pundi ngeram-eramaken pedalaman suci menika. Nanging bangsa menika tasih manembah dumateng Baal. Filsafatipun inggih menika awet pedalaman suci sampun dipun dandosi. Bangsa menika sakmbotenipun sampun ngaturaken pikurmatan dumateng Gusti Allah ing dinten Sabat. Gusti Allah tentu badhe ngayomi piyambakipun panciler sinten kemawon ingkang mertobat dumateng Gusti Allah kanthi saestu-estu. Gusti Allah sampun tentu badhe ngayomi tiyang menika. Nanging kasunyatanipun ingkang dumados mboten kados mekaten menika. Bangsa menika ngaturaken pisungsung ingkang cekap kathah kangge mbangun pedalaman sanesipun. Lan bangsa menika ingkang ngaturaken kathah rumaos menawi pisungsungipun sangat penting supados berkahipun Gusti menika kaesoaken. Kita lajeng ayat 11. Padaleman kang sinebut nganggo asmaning sun iki apa sira anggep pandodotaning begal. Lan ingsun piyambak wis nguningani iku kabeh mengkono pangandikane Sang Yehuwa. Kadang kula pandhawa menika sami kalian ingkang Gusti Yesus ngendikaken yang medal panjenenganipun nyucikaken pedalaman suci atusan taun sasampunipun. Ing jaman Yeremia panjenenganipun mestani dados susuing begal awet bangsa menika sadangunipun seminggu ngerampok sadereipun piyambak selajengipun kados-kados tiang ingkang morsid dateng pedalaman suci. Ing jagating bisnis kangge sesambetan klan sesami langkung ngajeni menawi gesang menika radi royal. Bab makaten menika mboten kelampan kangge kula, awet kula mboten kalebet ing pakempalan ingkang makaten menika. Dados seminggu niku, gitu. Seminggu ngerampok nyolong maling ngapusi, mangke nek pun dinten Minggu nek gereja iki. Wah, kaya-kaya wong mursid. Sidik-sidik ngomong pangandikan Gusti, sidik-sidik ngomong puji Gusti, sidik-sidik ngomong haleluya. Gitu. Nanging nek jenengan tentu mboten ngaten iku nggih. Nah, nanging katang kula. Perkawisipun inggih menika sawetawis golongan salah negesaken kamemengan minangka ingkang dipun gerakaken Sang Roh Suci. Saged ugi kula mboten badhe dipun remeni kados Yeremia yang wekdal kula mestani bilih menika sanes ingkang senebat kebangunan rohani. Kebangunan rohani sejatos tentu saged ngribah gesang. Pergerakan Wesley ing Inggris ngribah gesang. Pergerakan menika meh ngendhekaken bisnis inuman keras ing Inggris. Pergerakan menika ngribah kanan perusahaan lan kasih nglairaken paugeran kangge karyawan ingkang tasih lari. Pergerakan menika inggih menika pergerakan rohani ingkang ngalimputi sedaya tiyang. Kula gadah kekajengan ningali pergerakan rohani wekdal menika ngantos dumugi tingkat derajat ingkang andhap piyambak. Menawi pemerintah saged ngatosaken tiyang ingkang boten kapetang inggih gerakan reformasi menika sesebatanipun. Nanging imanipun kathah tiyang ingkang boten jujur lan boten kemawon ngantos dumugi sameneika wonten tiyang ingkang nyelewengaken dana lan boten dipun tindakaken kanthi leres ingkang kita betahaken inggih menika kebangunan rohani ingkang sayektosipun ingkang dados satunggal-tunggalipun perkawis ingkang saged ngribah tiyang secara pribadi. Para pamirsa, inggih menika pawartos ingkang dipun gelaraken Yeremia ing jamanipun. Panjenengan saged mbayangaken kados menapa misuwuripun Yeremia ing wekdal Yeremia ngadeg wonten ing gapura lan nglantaraken pawartos saking Gusti Allah. Kula saged nggambaraken Yeremia ing wekdal wonten ing mriku inggih menika priyantun ingkang kesepen. Coklek manah ipun awit pawartos ingkang dipun lantaraken dumateng bangsanipun. Nanging piyambakipun nindakaken kanthi setya. Lan inggih menika ingkang dados jalaran kebangunan rohani dumados saperangan kemawon. Samangga ayat 16, nanging sira aja ndongaake bangsa iki, sira aja ngunjukake pesambat lan panyuwun apa dene sira aja ngungset marang ingsun kanggo wong-wong iku amarga ingsun ora bakal miyarsakake sira. Kadang kula Gusti Allah ngendika Yeremia, kowe ora perlu ndongaake bangsa iki sadurunge bangsa iki mertobat marang ingsun. Ayat menika saestu ngirami-ramaken. Gusti Allah ngendika bilih ndongaaken bangsa menika sampun boten wonten ginanipun malih. Bangsa menika sampun sanget tebih nilaraken Gusti Allah. Saderengipun bangsa menika mertobat dumateng Gusti Allah. Mboten badhe wonten pengajeng-ajeng kangge bangsa menika, kula yakin wonten wekdalipun kita mboten perlu ndongaaken berkah kangge satunggalipun bangsa. Para pamirsa, kula nate nuweni warga gereja kula ing griya sakit lan ndongaaken warga menika. Salajengipun tiyang ingkang wonten ing sisianipun nyuwun kula ndongaaken piyambakipun. Kula nyuwun pirsa menapa piyambakipun tiyang Kristen. Lan sederek menika namung sanjang pilih piyambak pun pitados dumateng Gusti Allah. Nah, kula nyukani mangertos dumateng sederek menika. Menawi namung menika kemawon boten badhe andhetesaken sederek menika pitados dumateng Sang Kristus. Salajengipun kula ugi nerangaken gegayutan kabar kabingan dumateng sederek menika lan nawakaken piyambakipun bab Gusti Yesus minangka juru wilujeng menika. Sederek menika sanjang menawi boten saged nampi nanging sederek menika kepingin sanget dipuntungaken. Kula sanjang kalian sederek menika sederek. Kulo badhe ndongaaken panjenengan nanging boten kanthi cara panjenengan. Panjenengan ngersakaken kulo ndongaaken supados panjenengan saras lan supados Gusti Allah berkahi panjenengan. Kulo badhe ndongaaken supados panjenengan keparingan kawilujengan saking Gusti. Inggih menika ingkang saged kulo ndongaaken. Kulo yakin menawi kita kekathahan ndongaaken tiang supados dipun berkahi. Kamangka kita kedah ndonga supados tiang kados sederek menika wilujeng. Para pamirsa, Gusti Allah paring pangandikan dumateng Yeremia. Aja ngadeka ning pedalaman suci lan ndongaake supaya bangsa iki ora ditawan. Ndedonga supaya bangsa iku mertobat marang ingsun, sira kudu nglantarake pawartan ingsun marang bangsa iku lan iki penting. Gusti Allah mboten mirsani ibadah panjenengan ing dinten Minggu utawi patrap panjenengan ing dinten Minggu. Ingkang dipun pirsani nggih menika menawi tiyang Kristen menika tulus utawi mboten. Mboten mirsani menapa tiyang menika wonten ing gereja ing dinten Minggu ingkang dipun pirsani Gusti Allah inggih menika lampah gesang ing saben dintenipun. Kula lajengaken ayat 23. Mung prakara iki kang sun dawake sira padha ngrungokno dawuh ingsun. Temah ingsun bakal dadi Allahira lan sira dadi umat ingsun apa diri sira tansah lumaku wa ana ing dalan kang sun tedhake marang sira. Supaya sira padha nemu bejo. Panjenengan katesaken Gusti Allah meratelaken kanthi cetha malih dumateng bangsa Yehuda menawi panjenenganipun ngersakaken bangsa menika mbangun turut. Dateng wonten ing pedalaman suci menika panci sae, nanging imanipun boten sinarengan kalian pembangun turut. Para pamirsa saperangan tiang dateng gereja boten kanthi tujuan ingkang murni. Lan boten kanthi tujuan manembah Gusti Allah. Gesangipun boten nate karibah. Tiang-tiang menika tasih remen ngerembak tiang sanes nindakaken kianat dumateng sesami tiang Kristen. Tasih nindakaken sifat kadonyan sami kados bangsanipun Yeremia. Ingkang manembah ing mesbeh Baal. Gesangipun tanpa dados seksinipun Gusti. Wonten paseksen mligi ingkang dipuntamel kanthi kesah dhateng gereja. Nanging pasesen ingkang panjenengan tingali pasesen dateng jagat menika ingkang penting. Saestu nyoto, lan saestu pribadi, gitu. Namanya pun kesaksian, gitu. Ayat 26 nanging padha moh ngrungokake dawing sun sarta ora nggatekake malah padha ngakokake gitoke tumindaing luwiyala banget ketimbang para leluhuri. Senajan sira meratelake saking perkara iki marang wong-wong iku ewadine padha ora ngrungokake lan senajan sira ngowo-owo ewadine ora padha mangsuli. Para pamirsa, Yeremia mboten gadah tiyang ingkang wantun meratelaken badanipun menika kagunganipun Gusti Allah. Pawartosipun mboten dipun pailu nanging tanggel jawabipun inggih menika nglantaraken pawartos menika. Gusti Allah paring dawuh dumateng Yeremia supados nindakaken kewajibanipun. Kewajibanipun inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti, sinaosa mboten dipun tanggapi pindah. Mboten penting tumrap kita ngitang-itang pinten kathahipun tanggapan atas pawartos kita. Ingkang penting piyambak inggih menika kita setya martosaken pangandikanipun Gusti lan nindakaken wonten ing gesang kita. Ayat 29 rambuting sirah ira cukuren lan buangen. Nganakno patangisan ana ing gunung-gunung kang gundul awit dene Sang Yehowah wis nampik lan bucal bangsa kang ketaman ing bebendune. Para pamirsa Gusti Allah mestani bangsa menika bangsa kang ketaman ing bebendune. Bebendunipun Gusti Allah badhe nempuh Yerusalem. Ayat 31. Wong iku wis padha ngetekake tengger pangorbanan kang aran Tobet ing Lebak Ben Hinom kanggo ngobong anak-anak lanang lan wadon. Perkara kang ora tau sun perintahake lan ora tau tuwuh ana ing penggaling sun. Katanggula Tobet inggih menika papan ingkang inggiling ngare Hinom. Ing mriku lare-lare dipun pisungsungaken ing tangan kuningan reca mala ingkang panas kados mawa. Samenika pasinon kita lumebet ing Yeremia 8 pasal 8 nglajengaken pawartos Yeremia ing wedal Yeremia jumeneng ing gapura pedalemane Gusti. Ayat 9. Para wong wicaksana bakal padha kewirangan, kaget lan keblusuk. Lawis padha nampik pangandikane Sang Yehowah apa isih padha kadunungan kawicaksanan. Para pamirsa dosa ingkang awon piyambak bangsa Yehuda inggih menika nampik pangandikanipun Gusti. Rerasan ingkang timbul inggih menika menawi ekonomi sae-sae kemawon. Pramila kita ugi aman ananging kathah tiyang ingkang awit sadar sinadyan ekonomi aman nanging menawi katempoing perkawis gesang kados pundi. Asring kita kesupen menawi bangsa, gereja utawi pribadi risa mboten saking jawi nanging saking lebet. Ingkang penting menika sanes ingkang dumados saking jawi nanging ingkang penting dumados sing lebeting manah. Yeremia mlebet langkung tebing salebetipun rasan bangsa menika lan sami-sami nangis kalian bangsanipun. Ayat 12 ngantos 23 umat mau banjur podo kondo, mangsane panas wis kliwat, panene wis rampung, nanging kita meksa durung kapitulungan slamet. Atiku remuk mergo bangsaku diremuk, aku sedih kaya wong sing kepaten, atiku semplah babar pisan. Apa ing kiliat ora ana tombo, apa ing kono ora ana dokter, apa sebabe dene bangsaku larane ora mari-mari? Panjenengan semak sinaosa Gusti Allah ngersakaken mulihaken bangsa menika. Tetep kemawon bangsa menika nampik. Nah, para pamiyasa. Panjenengan menika dipun tresnani Gusti Allah. Gusti Allah kepengin panjenengan nampeni panjenenganipun menika. Nah, napa panjenengan mboten purun nampeni Gusti menika? Kamangka Gusti kepengin mulihaken panjenengan. Kepengin maringi karaharjan dumateng panjenengan. Nah, panjenengan kegilit menika. Monggo kita tumungkul, kita netung. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula netung. Haleluya, amin.